Сваю назву фестываль атрымаў паводле аднайменнай кнігі Якуба Коласа, якую музей перавыдаў у сучасным афармленні. Мы запрасілі пісьменнікаў, якія прадставяць свае выданні і падзеляцца думкамі пра адметнасць твораў Якуба Коласа для дзяцей, адзначыла загадчык аддзела музея песняра Вульга Наважылава.
Наведвальнікаў чакае шмат цікавых мерапрыемстваў. Напрыклад, яны змогуць сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі, якія пішуць творы для дзяцей. Жура Жаннай Міў, Тацяны Дашкевіч, Кацярыны Хадасевіч-Лісавой і Інны Фраловай. Таксама наведвальнікаў чакае невялічкі канцэрт, віктарыны, майстар-класы, лялечныя прадстаўленні па матывах беларускіх народных казак. Можна будзе набыць кнігі пісьменнікаў і атрымаць аўтограф. На адкрыцці фестывалю выступяць праўнучка Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч і ўнучка Марыя Міцкевіч, якія пісалі прадмовы да дзіцячых кніг Якуба Коласа. Музей стаў ініцыятарам перавыдання любімай дзецьмі кнігі Якуба Коласа «Міхасёвай прыгоды». І нездарма фестываль дзіцячай кнігі носіць гэту назву.
Выдавецтва мастацкая літаратура прадставіць на фестывалі для юных чытачоў новыя кнігі серыі «Школьная бібліятэка», расказаў намеснік дырэктара Віктар Шніп.
Мы заснавалі дзіцячы атлас Беларусі. У гэтай серыі выйшла кніжак 6 ўжо. У нас ёсць серыя 100 пытанняў пра Беларусь. Першая кніжка была пытанні пра беларусаў. Таксама вельмі добрыя дапаможнікі.
Перад юнымі чытачамі на фестывалі выступіць пісьменніца Кацярына Хадасевіч-Лісавая.
Былі такія часы, калі чыталі ўсе дзеці з вялікім задавальненнем, і немагчыма было іх адарваць ад кніг. Больш працэнтаў такіх дзяцей было, але і зараз усё гэта захоўваецца. Задача пісьменнікаў сёння і кнігавыдаўцоў, і бібліятэкараў, і кнігагандаль даваць дзецям такія кнігі, якія іх зацікавяць. Трэба прапанаваць такую кнігу, ад якой дзіця не адмовіцца, якая захоціць яго хаця б узяць у рукі. А тут шмат фактараў, якія на гэта ўплываюць. Можна пачаць з малюнкаў. Дзіцячая кніга, я ўпэўнена, дзеці выбіраюць кнігу па тым, як яна выглядае. Гэта малюнкі. Магчыма, зацікавіць назва. І гэта ўжо такія першыя крокі да таго, каб дзіця гэту кнігу ўзяло і пачало чытаць.
Дзяржаўныя выдавецтвы вялікую ўвагу надаюць літаратуры для дзяцей, і такія фестывалі папулярызуюць нашу кнігу, адзначыў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Дзяржава, улады Беларусі надзяляюць вялікую ўвагу дзецям, дзяцінству, праблемам дзяцей, маці, праблемам сям'і. І гэта выдатна, шмат што робіцца. Выдаюцца кнігі, і, дарэчы, шмат кніг і выданняў, якія падтрымліваюцца дзяржавай, фінансуюцца дзяржавай. Калі ёсць клопат пра дзяцей, значыць, ёсць у нас будучае здаровае пакаленне.
У праграме сённяшняга фестывалю дзіцячай кнігі ў доме Коласа лялечныя прадстаўленні па казках песняра, майстар-класы дзіцячых бібліятэк сталіцы, настольная гульня «Жыццё па Коласу» і, безумоўна, знаёмства з новымі і цікавымі сучаснымі кнігамі для дзяцей і іх аўтарамі. Маргарыта Прохар для канала Культура.